Բարի երեկ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսահելյանն է, այս եթերաժամի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թեման Հայաստանում դժգոհությունների ալիք բարձրացրած սահմանադրական դատարանի քննությանը սպասող պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքն է. Ինչ խնդիրներ ու ձեռքբերումներ են ունեցել Հայաստանում հաստատված սիրիահայերը, Հայաստանի բնակչության 1/3 նախքատ է առանձին մարդկային պատմությունները շատ ավելի տխուր։ Կամ փոփենք նաև գյուղատնտեսական տարին, կառավարության պնդմամբ հաջողված, իսկ գյուղացիների համար ևս մեկ արտագաղթի պատճառ, սակայն մինչ այդ լուրեր։ Սիրիայում սպանվել են երկու ադրբեջանի քաղաքացիներ, այս մասին տեղեկացնում է ապագործակալությունը, նշելով, որ նրանք Ալ-Ղաիդայի հետ առնչություն ունեցող անձինք են, ովքեր Բաշար Ասադի ռեժիմի հակառակորդ գրոհային խմբավորումներից են։ Թեև Սիրիայի ներքին հակամարտության սկզբնական շրջանում Ադրբեջանը կտրականապես հերքում էր, որ վարձու ադրբեջանցի զինվորները մարտնչում Ասադի դեմ, սակայն ըստ ապագործակալության վերջին ամիսների ընթացքում Սիրիայում սպանված ադրբեջանցի գրոհայինների թիվը մի քանի տասնյակի է հասել։ Թուրքիան Սիրիայի հետ սահմանին առաջկայում 4 մետրանոց պատ կկառուցի, այս մասին տեղեկացնում է TRT Թուրքը, պատը կկառուցվի հարավարևելյան Գազիանթեփ նահանգի և Սիրիայի սահմանին, այդպիսով Թուրքիան հույս ունի կրճատել սիրիացի փախստականների ներհոսքը։ Հիշեցնեմ, դեռևս անցյալ տարի Գառնանը Հաթայ նահանգում արդեն կառուցվել է պատ, այդ թվում նաև փշալարերով։ Հիվանդանոցը ացել է օրերս Լիբանանում ձերբակալված Մաջիդ Ալ-Մաջիդը Ալ-Ղաիդա հաբեկչական ցանցի հետ կապեր ունեցել Աբդուլա Ազամի բրիգադներ խմբավորման հրամանատարը, Լիբանանի բանակի մի գեներալ Associated Press լրատվական գործակալությանը փոխանցել է, որ գրոհայինների առաջնորդը մահացել է երիկամային անբավարարության պատճառով։ Մաջիդ Ալ-Մաջիդը Սաուդյան Արաբիայից էր և ընդգրկված էր այդ պետության կողմից հետախուզվող ահաբեկիչների ցուցակում։ Աբդուլա Ազամի բրիգադները ահաբեկչությունները իրականացրել միջին արևելքում և ստանձնել է անցած նոյեմբերին Բեյրութում Իրանի դեսպանատան ռմբահարման պատասխանատվությունը, որի հետևանքով զոհվել է 23 մարդ, այդ թվում Իրանի մշակութային կցորդը։ Գերմանիայի հյուսիսային Ռայն-Վեսթֆալիա երկրամասի Յոսխինքեն ավանի միշին հրապարակում 3 համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ժամանակաշրջանի ռումբ է պայթել, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 8-ը վիրավորվել։ BBC-ի փոխանցման պայթյունը տեղի ունեցել, երբ փորելու ժամանակ էքսկավատորի խոփը պատահաբար դիպել է ռումբին, տեղում մահացել է էքսկովատորավարը, վիրավորվածներից 2-ը ծայրահեղ վատ վիճակում են, հաղորդել է DPA լրատվական գործակալությունը։ Ըստ ոստիկանության պայթյունի հետևանքները զգացվել են մինչև 1 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ շինարարության մոտակայքում վնասվել են շենքեր և մեքենաներ, մասնավորապես փշրվել են լուսամուտների ապակիները։ Ֆորմուլա 1 բազմակի չեմպիոն Միխայել Շումախերի առողջական վիճակը գտնվում է կրիտիկական, բայց ստաբիլ, այդ մասին այսօր հայտարարել է մարզիկի մենեջեր Սաբինա Կրեմը։ Հիշեցնենք, լեգենդար մարզիկը դեկտեմբերի 29-ին գլխուղեղային լուրջ վնասվածք է ստացել ֆրանսիական ալպերում գտնվող լեռնադահուկային հանգստավայրերից մեկում, նա արդեն գլխուղեղի 2 վիրահատություն է տարել։ Եգիպտոսի պաշտոնանք նախագահ Մուհամեդ Մուրսի աջակիցները բողոքի ակցիաներ են սկսել ողջ Եգիպտոսում։ Իտարտասի փոխանցմամբ ակցիաները տեղի են ունեցել Կահիրեում, Ալեքսանդրայում, Իզմայլում, Սուեզում և այլուր։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 14-ի, իսկ վիրավորներինը 62-ի, շուրջ 250 հոգի էլ բերման են ենթարկվել։ Մուրսիի կողմնակիցները, մասնավորապես Կահիրեում, ոստիկանների վրա քարեր են նետել, նրանցից շատերը զինված են եղել դանակ և մոլոտովյան կոկտելներով։ Միացյալ Նահանգների արևմուտքում ուժգին ձնարբքի հետևանքով արդեն 16 մարդ է մահացել, ոստիկանության տվյալներով մարդկանց մեծ մասը մահացել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ժամանակ, որոնք առաջացել են վատ տեսանելիության արդյունքում։ ԱՄՆ որոշ շրջաններում ձյան հաստությունը կազմել է 60 սանտիմետր, օդանավակայաններում չեղյալ է հայտարարվել ընդհանուր առմամբ 4000 չվերթ։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ գիշերը տեղումները կնվազեն, սակայն կցրտի տեղ-տեղ օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինուս 30-ի, հարյուրավոր դպրոցներ փակ են, իշխանությունները հորդորել են բնակչությանը մնալ տանը։ Արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել Նյու Յորք և Նյու Ջերսի նահանգներում։ Փաստորեն 4 օր առաջ Հայաստանում ուժի մեջ մտավ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչը, որը մաս է կազմում նոր բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգին։ Պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մասնակից հանդիսացող 1974 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված 16-ից 40 տարեկան բոլոր աշխատող քաղաքացիները, հիշեցնեմ, յուրաքանչյուր ամիս իրենց կենսաթոշակային հաշվի վրա պարտավորեն 5% պարտադիր փոխանցում կատարել, հույսով, որ կենսաթոշակային տարիքում կստանան պարտադիր կուտակային կենսաթոշակ։ Այս օրենքը հանրության շրջանում պարտադիր բաղադրիչի նկատմամբ բողոքի մեծալիք բարձրացրեց։ Ազգային ժողովի 4 խմբակցություններ ավելի վաղ դիմեցին սահմանադրական դատարան օրենքի պարտադիր բաղադրիչը հակասահմանադրական ճանաչելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն ու ՀՅԴ խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը կքննարկեն հենց այս հարցերը։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Սահմանադրական դատարանը մարտի 28-ին կքննի ազգային ժողովի 4 խմբակցությունների դիմումը, որով նրանք կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի որոշ դրույթներ համարում են սահմանադրությանը հակասող։ Մինչև հունվարի 28-ը պարզ կդառնա նրանց այն միջնորդության ճակատագիրը, որով խնդրում են մինչև դատաքննության ավարտը կասեցնել օրենքի պարտադիր կուտակային վճարներ կատարելու պարտավորությանը վերաբերող դրույթները, բայց այս պահին որևէ դրույթ կասեցված չէ, ուստի 2014 թվականի հունվարի 1-ից գործարկվում է պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգը։ Բանավեճերի տեղիք տված այս օրենքի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի և ՀՅԴ-ի խմբակցության պատգամավոր նախկինում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար աշխատած Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Պարոն Մինասյան, իր վերջին ասուլիսում վարչապետը արդեն իսկ հայտարարեց, եթե դուք ունեք աշխատանք և եկամուտ, դուք պարտավոր եք մտածել ապահով ծերության մասին, սա է քաղաքական սկզբունքը, մենք հրաժարվում ենք սերունդների համերաշխության սկզբունքից, քանի որ մեր պետրությունն այլընտրանք չունի։ Սա արդյոք չի հակասում այն հայտարարությանը, որ էկոնոմիկայի նախարարությունում ներկայացնելով այս ծրագրի շուրջ սկսած գործընթացի մասին իր տեսակետը ասել էր, որ Սերժ Սարգսյանը հեքիաթներ են հնարել, թե սերունդների համերաշխությամբ տարիներով, տասնամյակներով եղած համակարգը ջարդում են։ Ո՞վ է ասել, որ ջարդում են։
Միանշանակ հակասությունը ակնհայտ է։ Նախագահը ասում է, որ սերունդների համերաշխության համակարգը չենք վերացնում, վարչապետն ասում է, մենք հրաժարվում ենք սերունդների համերաշխության համակարգից։ Այս դեպքում ես պետք է պաշտպանեմ վարչապետի արտահայտած այս մտքը, որովհետև իսկապես պարտադիր կուտակային բաղադրիչի դեպքում մենք հրաժարվում ենք սերունդների համերաշխության համակարգից, և սկզբունքորեն սերունդների համերաշխության գաղապարը պետք է դիտարկել երկու հարցության մեջ՝ միջսերնդային և ներսերնդային համերաշխություն։ Եթե ներսերնդային համերաշխությունը ենթադրում է նաև բարձր եկամուտներ ունեցողներից վերաբաշխում դեպի ցածր եկամուտներ ունեցողներ կամ այդպիսի եկամուտներ չունեցողներին, որը նույնպես խատարվում է, միջսերնդայինը տվյալ պահին աշխատող երիտասարդ կամ աշխատանքդունակության տարիքում գտնվող անձանց եկամուտների վերաբաշխում այն անձանց, ովքեր որ այդ պահին այլևս չեն աշխատում։
Պարոն Ասատրյան, սերունդների համերաշխության սկզբունքից հրաժարվելը արդյոք չի հակասում սահմանադրության 36-րդ հոդվածին, ըստ որի չափահաս աշխատունակ անձինք պարտավոր են հոգտանել իրենց անաշխատունակ և կարիքավոր ծնողների համար։
Մենք ներդնում ենք բազմաշտյան կենսաթոշակային համակարգ, սա նշանակում է եղած համակարգը լրացնել նոր բաղադրիչներով, և սա նշանակում է, որ այն իրավարաբերությունները, որոնք այսօր գործում են կոնկրետ քաղաքացիների համար, գործելու է սոցիալական պաշտպանության իրավունքը լիարժեք ծավալով, այդ թվում անկախ տարիքային սահմանափակումներից բոլորի համար, և նոր ներդրվող համակարգի շրջանակներում պետությունը ոչ միայն չի նվազեցնում իր սոցիալական պարտավորությունները, այլ լրացի սոցիալական երաշխիքները ապահովում աշխատող քաղաքացիների համար, քանի որ կենսաթոշակը ընդհանրապես իր բնույթով կորցրած եկամտի փոխհատուցում է ծերության տարիքում տվյալ դեպքում կամ օրենքով սահմանված այլ պայմանների առկայության դեպքում, ասենք հաշմանդամության պատճառով աշխատող փորձեց աշխատունակություն, եկամուտ կամ գերակրողի մահը ընտանիքի համար եւ այլն։ Ներդրվող համակարգը պահպանելով գործող համակարգի երկու բաղադրիչները, որտեղ սոցիալական կենսաթոշակ կամ որը սոցիալական նպաստ է, ապահովելու է բոլոր քաղաքացիների համար նվազագույն սոցիալական եկամուտներ, եւ երկրորդ բաղադրիչը, որ արդեն աշխատանքային կենսաթոշակն է, դա աշխատող քաղաքացիների համար աշխատանքային ստաժի տարբերակված։
Հակասություն չկա 30-ից։
Հակասություն բացարձակ չկա, ավելին, լրացնելով աշխատողների համար նոր բաղադրիչով, կուտակային բաղադրիչ, քանի որ նշեցի, որ կենսաթոշակը դա կորցրած եկամտի փոխհատուցում է, հետեւաբար պիտի նաեւ կապ լինի աշխատողի իր աշխատունակ տարիքում ունեցած եկամտի կատարած վճարումների եւ հետագայում ստացվելի կենսաթոշակի չափի միջեւ, եւ դա ապահովելու է կուտակային բաղադրիչի միջոցով։
36-րդ հոդվածի հետ հակասությունը փաստարկներից մեկն է, որը դուք մեջբերել եք սահմանադրական դատարան ուղարկված դիմում։ Պարոն Մինասյան, էլի մի մեջբերում եմ ուզում անել վարչապետի վերջին ասուլիսից, որ նշեց այն բացառիկ օրենքներից է, որ ընդունվել է 2010 թվականին, բայց ուժի մեջ է մտնում 2014-ի հունվարից։ Տվել ենք ժամանակ, որ տնտեսվարող սուբյեկտները, պետական մարմինները, քաղաքացիները նախապատրաստվեն այս կիրառությանը, բայց բնականաբար, ինչպես վատ ուսանողը քնությունից մի քանի ժամ առաջ է սկսում պատրաստվել, նույնը տեղի ունեցավ մեզանում։ Ինչու մարդիկ միայն հիմա սկսեցին հաշվել, թե 2014-ի հունվարից հետո ինչ է լինելու իրենց եկամուտների հետ։
Նախ ասեմ, որ վարչապետը շատ լավ գիտի, որ այս բանավեճը ամենայն դեպս քաղաքական ուժերի միջև, և նաև այն ժամանակ, երբ կենտրոնական բանկի նախագահ էր, նաև իր միջև տեղի ունեցել ոչ թե 10 թվականին, տեղի ունեցել սկսած 2003-2004 թվականներից, պարոն Ասատրյանը շատ լավ է հիշում, և միշտ դեմ ենք եղել այս մոտեցման։ Երկրորդը, կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումները համարում են ամենածանրագույն բարեփոխումները ամբողջ աշխարհում, և այստեղ վիճարկելու հարց չկա, բայց շատ կարևոր է ըմբռնել, ընկալել բարեփոխումների միջավայրը և այն պայմանները ու ընկալունակության աստիճանը քաղաքացիների կողմից, որի ներքո պետք է իրականացվի այդ բարեփոխումները։ Այս համակարգը ինքնին, բացի մեր գնահատմամբ լուրջ սոցիալ-տնտեսական իրավական խնդիրներից, ունի նաև մեկ այլ սկզբունքային պրոբլեմ։ Այո, ինքը մխրճվում է ժամանակի ընթացքում ձևավորված ծերունների համերաշխության համակարգի մեջ, ոչնչացնում այդ համակարգը, եւ ոչ միայն
համանդրության արդարացի համակարգ չի։
Հիմա էստա եմ ասում։ Եվ ոչ միայն համանդրության 36 հոդված, նաեւ համանդրության նախաբանում է ամրագրված ծերունների համերաշխության սկզբունքը որպես կարևորագույն արժեքային համակարգ համանդրության պաշտպանող մնացած իրավունքների։ Վարչապետի արտահայտած միտքը, որ ինչու կամ վատ ուսանողի նման վերջին պահին են գլուխ բարձրացնում հասարակության ակտիվությունը, դա նշանակում է, եթե պարոն վարչապետը իրեն դնում է դասախոսի տեղ այս դեպքում, այդ ժամանակ ես կասեմ, որ սա անորակ դասախոսի արդյունք է։
Ես նշեցի, մենք համակարգը լրացնում ենք նոր բաղկացիչներով, դա շատ հստակ է, և երբ խոսում ենք ծերունների ամերաշխության մասին, հասկանալի է, որ դա գոյանում է տվյալ պահին աշխատող անձանց կատարած վճարումներից, տվյալ դեպքում արկային եկամուտներից, պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող կենսաթոշակային և ընդհանրապես սոցիալական ապահովության այլ ծրագրերի միջոցով։ Լրացնելով կուտակային մասը, դա ապահովում է, որպեսզի աշխատող քաղաքացու համար իրական կենսաթոշակ ձևավորվի։ Բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել 10 տարիների ընթացքում, սա ամենաքննարկված բարեփոխումն է եղել, ամենատարբեր ձևաչափերով, եւ այն բոլոր խնդիրները, որոնք բարձրաձայնվել են, մենք դրանց հետ կապված յուրաքանչյուրի մասով իրականացրել ենք համապատասխան աշխատանք, եւ այն, որ 2010 թվականին օրենքներն ընդունվելուց հետո ուժի մեջ մտնելու ժամկետ սահմանվեց 2014 թվականը, դա նաեւ մի կարեւոր հանգամանքով էր պայմանավորված։ Մենք ունեինք անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ ձևավորելու նաեւ անհրաժեշտություն, քանի որ այս համակարգի մեխը դա կազմում է համապատասխան անհատական հաշիվների համակարգը, եւ այն, որ նշվում է իրազեկման հետ կապված, հետաքրքրության հետ կապված, որ հիմա ավելի մեծ հետաքրքրություն է, կարծեմ խնդիրը շատ պարզ է, եւ դա այսօր այո մեր հասարակությունը այդպես է յուրաքանչյուրից մոտ, քանի դեռ հեռու է, այսպես ասած, այդ որոշման գործարկումը, կիրարկումը, մենք այդքան հետաքրքրված չենք, երբ մոտենում է, մենք շատ ավելի շահագրգիռ ենք դառնում ու հետաքրքրվածություն ենք ցուցաբերում։
Մի բան ուղղակի այս համակարգենք, իսկապես քննարկումները եղել են, բայց այդ քննարկումները գերատեսչական մակարդակից ըստ էության դուրս չեն եկել, այսինքն հանրությունը 2005-2007 թվականներից սկսած ակտիվ ներգրավված չի եղել։ Օրենքի ներկայացման ժամանակ պարլամենտում 2-3 նման հանդիպում փորձ արվեց կազմակերպել։ Բայց քանի որ համակարգը անընդհատ եւ մեծ փոփոխություններ է ենթադրում, իսկ մենք հիմա խոսում ենք այս ամբողջ բարեփոխումների մեկ բաղադրիչի, պարտադիր բաղադրիչի մասին, սա նշանակում է, որ հնարավոր չէր անգամ այդ ժամանակահատվածում հասարակությանը մոբիլիզացնել փոփոխությունների ամբողջական համակարգ ընկալելու տեսակետից, արտահայտելու իրենց դիրքորոշումը։ Բայց շատ հստակ մի բան կա, այն ինչ որ վարչապետը խոսում է, որ արդար համակարգ է եւ այլն, այսօր նույն քննարկումները Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի են ունենում, որոնք, գիտեք, պարտադիր կուտակային բաղադրիչ ունեին եւ հիմա փոփոխությունների են ենթարկվում, ընդ որում, քանի որ պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մեջ այլևս աշխատանքային ստաժը հաշվի չի առնվում, այլ փոխանցված գումարներն են միայն եւ նվազագույն, թե 10 տարվա կանոնն է միայն գործում, նույն Ռուսաստանում պատճառներից մեկը, որ փոխում են պարտադիր կուտակային բաղադրիչի համակարգը, հետևյալն, ասում են, անարդար է, երբ որ, օրինակ, միջին եկամտում գտնվող քաղաքացին ունի 40 տարվա աշխատանքային ստաժ, բայց նրանից զգալիորեն ցածր աշխատանքային ստաժ ունեցող, ասենք 12 տարվա աշխատանքային ստաժը ունեցողը պետք է ստանա շատ ավելի մեծ թոշակ, քան թե այս քաղաքացին։
Բերեք այս անարդարության մյուս կողմը նայենք, ինչ որ մենք այսօր ունենք, ծախված տարբերակված կենսաթոշակ, դիտարկենք այսօրվա մեր համակարգը, որտեղ կապ չունի, որևէ
տարբերակված վճարում, լավ գիտենք, որ մինչև 2010 թվականի օրենքում եղած համակարգը բարեփոխման անհրաժեշտություն ուներ բոլորս սրաշորջ համաձայն ենք, այստեղ խնդիր չկա, խնդիրը հետևյալի մասին է, բարեփոխումների այդ սցենարի մեջ մենք չենք ընդունում պարտադիր բաղադրիչը։ Եվ շատ լավ գիտեք,
ո՞նց է կամավոր լինի, արդյունավետ կգործի արդյոք։
2011 թվականից գործում է կամավորության դրույթը, եւ կարծեմ մենք ունենք 1 տասնյակի չհասնող անձինք, ովքեր կամավոր մասնակցել են համակարգին։
Չէ, 450 հոգի են, որոնցից
դա կորպորատիվ որոշակի միջոցով է իրականացվել, երբ պարոն Մինասյանը նշում է գերատեսչական քննարկումների մասին, գերատեսչական քննարկումները թիվու համար չեն ունեցել։ Ես չեմ խոսում գերատեսչական քննարկումների մասին, այն չակերտավոր ասած պատերազմների մասին, որ մղվել են այդ ձևաչափում, որովհետև այո, կենսաթոշակային համակարգը ամենամեծ բարեփոխումներն է ցանկացած երկրում եւ վերաբերում է երկրի եւ սոցիալական ոլորտին եւ հարկային եւ ֆինանսական եւ ընդհանրապես ցանկացած քաղաքացու ցանկացած անձի, հետեւաբար դա այդպես էլ պետք է լիներ, բայց միևնույն ժամանակ ես համաձայն չեմ այս մտքի հետ, որ դրանք գերատեսչական քննարկումներ են զուտեղել։ Ուրեմն մենք բազմիցս բազմաթիվ անգամ այդ տարիների ընթացքում դրանց վերաբերյալ ես կարող եմ վիճակագրություն ասեմ, թե որքան հասարակական կազմակերպությունների հետ ցանցերի հետ են քննարկումներ եղել, քաղաքական ուժերի հետ, նույն ազգային ժողովի ֆրակցիաների հետ իրականացրել են քննարկումները։ Ինչո՞ւ որ ընդունվել է։
Այսինքն 2010 թվականից,
ինչո՞ւ որ ընդունվել է։
Բայց եթե ունենք նաև հասարակական կազմակերպություններ, նախ շատ լավ կլինի, որ
հրապարակեն։
Ինչպես որ վարչապետը երբ կառավարության ծրագիր էր ներկայացնում, ասում էր, չէ՞, օրինակ Տավուշի մարզի այսինչ բնակավայրի բնակիչ Պողոսը, կամ անունը չեմ հիշում, մալավ թե ինչ էր, այսպիսի հարց էր բարձրացնում, ու խոսում էր կառավարության ծրագրերի մասին, կենսաթոշակային համակարգի նման քննարկում բարեփոխումների պարտադիր բաղադրիչ եղել է, մարզեր գնացել են, հավաքել են ժողովրդին, ասել
են, ինչ է ներկայացածը, կարծում եմ մի բան էր փաստում, որ կառավարությունը դիտարկել է նաև քաղաքացիներից եկած բոլոր տեսակի դիմում բողոքները, խնդիրները, հարցերը,
եւ որպեսզի
որոշումը ավելի հանրամաճելի լինի եւ հասկանալի լինի, նաեւ բերվում այդ ձևաչափով, կարծում եմ դա շատ լավ ձևաչափ է ներկայացնելու առումով, թե
շատ լավ ձևաչափ
է ներկայացնում, ինչ խնդիր է լուծում տվյալ իրավականը։
Ճիշտ է, շատ լավ ձևաչափ է, այս հարցով, այս հարցով։ Հիմա այս երիտասարդները, այս ինտելեկտուալ բարձր ինտելեկտ ունեցող անձինք, բարձր եկամուտ ունեցող երիտասարդ աշխատող, որ հիմա հարցը բարձրացնում են, այս մարդկանց հետ քննարկում է եղել եւ իրենք անտարբեր են եղել։
Ուրեմն պարոն, մենք, այո, քննարկում ունեցանք շուրջ 2.5 ժամ հանրապետության վարչապետի մոտ ներկայացիչների հետ։
Ես տեղյակ եմ
բոլոր ես էլ մասնակցել եմ
կոշտնդիմադիր կեցվածքի
ծառայել։ Բացարձակ նման բան չի եղել, կոշտնդիմադիր կեցվածքի մասին չի խոսքը գնում, շատ կոռեկտ, շատ առարկայական եւ շատ ամիջական քննարկում էր, որտեղ մեր հասարակության տվյալ դեպքում որոշակի շերտի ներկայացիչները ներկայացնում են իրենց մտահոգությունները եւ կարծում եմ բազմաթիվ խնդիրների վերաբերյալ իրենք ուղղակի լրացիչ պարզաբանումներ ստանալու խնդիր ունեն։
Եվ ունեն։ Ես համաձայնվելու չհամաձայնվելու մասին չեմ ասում։
Ոչ, ես
այնպիսի արցադրումներ, որը ցույց էր տալի, որ այդ երիտասարդները բավականին հետաքրքրված են ուսումնասիրել են տարբեր երկրներում գործող համակարգեր, մեթոդներ, խնդիրներ եւ այլն, բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ այս հարցերում մասնագիտական բարձր որակավորում ունենալը համառ առաջին պայմանն է, որպեսզի խնդիրը նախ ամբողջությամբ ընկալել, հետո հասկանալ դրանց լուծումները, հետո պատկերացնել այդ լուծումների այսպիսին կամ այնպիսին լինելը։ Հետևաբար այդ մանրամասնության մասնագիտական, եթե այսօր հետաքրքրված են մեր հասարակության անդամները, մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, այլ մենք առաջիկայում շատ ավելի մեծ ավալով, շատ ավելի մեծ թափով իրականացնենք այդ իրազեկման աշխատանքները, որովհետև այսօր կա պահանջարկը։ Երբ որ մենք փորձում ենք իրականացնել նմանատիպ միջոցառումներ նախկինում, շատ դժվարությունների ենք հանդիպում, անտարբերություն, այսպես հեռու էր թվում այդ ամեն ինչը, իսկ հիմա շատ լավ պայմաններ են ստեղծված դրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջությամբ ներկայացնել մեր հասարակությանը այն բոլոր խնդիրները, այն բոլոր մանրամասները, որոնք իրենց հետ
ճիշտ են։ Դրա համար մենք առաջարկեցինք, չէ՞, մեկ տարով հետաձգենք, այդ մեկ տարին կորցանարար չէր լինի, չէ՞, ձեր համար, եթե ի վերջո քննարկումների արդյունքում պարզվեր, որ դուք էիք ճիշտը։
Ուրեմն ես կարծում եմ,
որ հրաժարվեց քաղաքական մեծամասնությունը, կառավարությունը նույնպես շատ պարզ պատճառով, ինձ թվում է շատ պարզ պատճառով, որովհետև մտածում են հետևյալը, եթե մենք պարտադրում ենք, ինչքան շուտ պարտադրենք եւ դրվի, այնքան ավելի լավ։
Ես համաձայն չեմ դրա
հետ։ Դա դու կարող ես համաձայն չնել, որտեղ այդ խոսքերը պատկանում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, որ բարեփոխումները միշտ է իրականացնել այն հասարակությունում, որը ուժեղ քաղաքացիական հասարակություն չի, շատ ավելի հեշտ է։ Իդեպ այդ սկզբունքը Պինոչետն էլ էր որտեղել ժամանակին, դրա համար Չիլիում սկզբնական շրջանում ծեղվեց
այս համաձայն։ Ես համաձայն չեմ ձեր մտքի հետ, որ ասում եք մենք մեկ տարի հետաձգելու հետ կապված չմասնակցեց կառավարությունը կամ քաղաքական մեծամասնությունը։
Ինչ մասնակցեց
քաղաքական մեծամասնությունը։ Օրենքի նախագիծ կար ազգային ժողովի օրակարգում ուտակային կենսաշարժման մասին, օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, որը պիտի քննարկվեր։ Եվ պետք էր այդ օրենքի նախագծի շրջանակներում քննարկել, մասնակցել այդ քննարկմանը գոնե ակտիվ, բացի ձեզանից ես չեմ հիշում դեռ, որ մասնակցողներ եղան այդ քննարկմանը, ներկայացվել բոլոր այն խնդիրները, ռիսկերը, մտահոգությունները, հարցերը, բայց շատ առարկայական ու բովանդակային ու կապված օրենքի կոնկրետ դրույթների հետ։ Ձեր նախագիծը մեկ նախադասություն էր,
այո,
մեկ տարի հետաձգել այդ նախագիծը, եթե դնենք մի կողմ և քննարկենք այն նախագիծը, այդ նախագծի շրջանակներում դուք հիմնավոր էիք ձեր բոլոր խնդիրները, մտահոգություններն ու հարցերը, որոնք տեսնում էիք այն նախագծի շրջանակներում, կարծեմ շատ պարզ էր, բայց այն նախագիծը, որը կառավարության կողմից ներկայացված նախագիծն էր, ես իշքան հիշում եմ 2-3 պատգամավոր էր մասնակցում քննարկումներին։
Ճիշտ է, ճիշտ է, որովհետև դրան նախորդել էր, թե մեկ տարով հետաձգելու մեր նախաձեռնությունը, որը մերժվեց քաղաքական մեծամասնության,
որը դուք ուղղակի դա մի նախադասություն էր, փող բերեք 2015 ասեք,
նաև նաև հիմնավորումները կար, չէ՞։ Դուք շատ լավ գիտեք, Միչայել Սպարոն Ասատրյան են հազվագյուտ մասնագետներից հենց կենսաթոշակային համակարգերի հետ կապված, եւ շատ լավ գիտի, որ այս ամբողջ բարեփոխումները սերտորեն կապված են աշխատավարձերի քաղաքականության հետ, եւ սկզբունքն էլ է դա եղել, սկզբանե դրված, երբ որ դու համակարգային աշխատավարձի փոփոխությունը առնվազն տարվակեսից ես տնում, երբ որ հասարակություն դրել ես անհամաչափ պարտավորության առջև, որ մինչև հուլիսը 2013 թվականը պետք է լիցենզավորված լինեին այդ կազմակերպությունները, ստառավարության կողմից հաստատված գործողությունների ծրագրի, պետք է քաղաքացիները իրազեկված լինեին, պետք է արդեն մարտիկ ընտրություն կատարեին մինչև հունվարի 1-ը, իհարկե այս համակարգը չկա, այս իրավիճակը չկա, միջավայրը չկա, ստիպել կամ ներկայացնել այլ կտրվածքով, որ ոչ, չկա փաստարկ, որ մեկ տարով հետաձգել
ես, իդեալական բաներ եք նկարագրում, իդեալական երբևէ չի լինում իրավիճակ։ Ոչ, ես խոսում եմ ձեր նշած առավելագույն տեղեկացվածության, բոլորի պատրաստ լինելու եւ ընդհանրապես ամեն ինչ իդեալական լինելու մասին։
Չէ, ես իդեալական մասին չեմ ասում,
բարեփոխումները
հասարակական պայմանների մասն եմ ասում։
Հասարակական պայմանները նրանք են, որոնք որ ապահովված են, եւ այո, ուշացումը ցանկացած կենսաթոշակային բարեփոխումների, դա ընդհանրապես մեր երկրի հետագա, մեր քաղաքացիների հետագա բարեկեցության խնդիրն է։
Բարո մահասարքելու։
Եվ դուք լավ գիտեք,
ընդհանուր պլանը արդեն շատ ճիշտ է, դուք բարեփոխումների շրջանակի մասին, բայց ոչ պարտադիր բաղադրիչի։ Եվ ես չեմ կիսում, չեմ ընդունում թե հանրապետության նախագահի, թե վարչապետի եւ թե նաեւ ձեր հիմիկվա ասած են միտքը, որ եթե լիներ 90-ականներին կամ 2000-ի սկզբին կամ հիմա, եթե չենք տնում, ապա մեր կենսաթոշակառուների վիճակը վատանալու է ապագայում, ես չեմ կիսում այդ
մոտեցումը։
Եվ հիմնավորը ի՞նչ։ Որովհետև այն երկրներում, որտեղ պարտադիր բաղադրիչը փորձ արվել դնել, մի քանի միջավայրային խնդիր է լուծված եղել։ Նախ տնտեսական վիճակը, մեկ անձին բաժին ընկնող համախառ ներքին արդյունքը, այդ երկրներում գործող հարկային համակարգերը, երրորդ կարևոր պայմանը, որ ինքը ներդրումային որպես միջավայր ունեցող երկիր նվազագույն պայմանները ապահովել, եւ որ ամենակարևորն է չորրորդը, եղել է կոնսենսուս թե հասարակության, թե քաղաքական ուժերի միջև, անկամ Շվեդիայում, որտեղ 18.5% վճարման մեծության մեջ 16-ը գնում է պետական բյուջե, այսինքն Շվեդիայի բյուջե որպես պայմանական կուտակային համակարգ, 2.5%-ն է թողնված պարտադիրին, եւ այն էլ ոչ թե հաշվարկների հիման վրա է դարված, այլ ընդամենը կոնսենսուսի արդյունք է եղել, որպեսզի բոլորը պաշտպանեն այդ
փոփոխությունները։ Հիմա պիտի նշեք նաեւ թե ինչը չի համապատասխանում, այսինքն դուք բերում եք երկրի օրինակներ, ասում եք այսպիսի ցուցանիշներ եւ այլն,
հա,
ու մեկնաբանություններ եք ներկայացնում դրա հետ կապված, որը այս պահին ես ուղղակի պիտի կամ հասկանամ ամբողջությամբ, թե դուք ինչն եք խնդիր տեսնում, կամ ուղղակի ստացվում որ մենք ինչ-որ երևույթների մասին ենք
խոսում։ Կարելի է մեջ բերեմ իրենց ստացվում սահմանադրական դատարան դիմումից, որ դուք հարցի պատասխան, թե ինչը չի համապատասխանում, նրանք մասնավորապես մեջ բերել են, որ ոչ ոքի չի կարելի զրկել սեփականությունից բացառությամբ դատական կարգով օրենքով նախատեսված դեպքերի, սեփականության օտարումը հասարակության եւ պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն բացառի գերակահանրային շահերի դեպքում, այն, որ աշխատավարձը հանդիսանում է անձի սեփականությունը, արձանագրել է նաեւ սահմանադրական դատարանը 2006 թվականի իր որոշմամբ, ընդգծելով, որ աշխատավարձը քաղաքացու վաստակած միջոցներ են եւ նրա սեփականությունը, ակնհայտ են համարել դիմումատուները, որ պարտադիր կուտակային վճարը որևէ առնչություն չունի գերակահանրային շահի հետ, հետեւաբար սահմանադրությամբ նշված հիմքերի դուրս որևէ սահմանափակում չի կարող լինել իրավական։
Գիտեք, ես իսկապես զարմացած եմ այս դրույթի հետ, ինչ որ փաստարկի հետ, ինչ որ ներկայացրեցիք։ Սա ուղղակի նշանակում է կասկածի տակ դնել ընդհանրապես պետության, պետական գործառույթները, պետությունը, որը պարտավոր է ստեղծել համակարգեր, որը պարտավոր է ապահովել որպես սոցիալական պետություն իր բոլոր քաղաքացիների սոցիալական ապահովության բավարար մակարդակը։ Եվ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք սեփականության հետ, որովհետև մենք գործ ունենք վճարումների հետ պարտադիր, գործ ունենք հարկերի հետ, որոնք ցանկացած երկրում բնականաբար օրենքներով կարգավորված են, եւ քաղաքացիները պարտավոր են օրենքներով սահմանված կարգով իրականացնել իրենց պարտականությունները։ Եվ այս դեպքում դա ներկայացնել որպես սեփականության նկատմամբ խնդիր եւ այլն, ես ուղղակի իսկապես զարմացած եմ։ Ընդհանրապես կարող են հարցադրումներ առաջանալ, իսկ արդյոք ես պիտի կատարեմ այս կամ այն պարտադիր օրենքով սահմանված նորմը։ Գնացեք եւ դատարանով պարտադրեք ինձ, որպեսզի ես իմ պարտականությունները կատարեմ որպես քաղաքացի։ Սա դա է նշանակում։ Մյուս կողմից, այն համակարգը, որը ներդրված է, այն տրամաբանությունը, որը ներդրված է, շատ պարզ է։ Մենք էստեղ նաեւ լուծել ենք մի կարևորագույն խնդիր, որը պարոն Մինասյանն էլ շատ լավ կիմանա, որ առաջանում է միշտ հարց այս բարեփոխումներն իրականացնելիս. Իսկ ինչու հատկապես այս սերունդը պիտի գրի այս անցման շրջանի բեռը։ Այս խնդիրը առկա է եղել բոլոր երկրներում, որոնք իրականացրել են բարեփոխումներ։ Ուրեմն այստեղ տրված լուծումը շատ պարզ է եղել, 5% մեր կողմից, բայց բազմաթիվ քննարկումներից հետո եկած լուծումը, 5% աշխատավարձից քաղաքացու եւ եւս 5% պետության կողմից վճարումը։ Եւ երբ ներկայացվում է, որ 5% պետության կողմից վճարումը դա եւս քաղաքացու վճարումներն է, դա բոլորին հասկանալի է, որ դա հարկային եկամուտներն են, բայց եթե հավաքված հարկային եկամուտներից նաև այսօրվա երիտասարդներին տրամադրվում է լրացուցիչ իրենց անհատական հաշվին որպես իրենց սեփականության, որը ժառանգության իրավունքով է գումար, դա նշանակում է, որ նաև անցումային շրջաններում բեռը կիսվում է եւ երիտասարդների եւ այսօրվա տարեցների միջև, եւ այս շրջանակներում ուղղակի կարծում եմ, իհարկե դա համանդրական դատանի լիազորություններն է քննարկել եւ ներկայացնել դիրքորոշումը կամ կայացնել որոշումներ, բայց այս տրամաբանության ներքո, եթե պարոն Մինասյան, օրենքն ընդունվեր որպես հարկ, եւ հետո ներկայացվեր, որ պետությունը հավաքված հարկերի 10% չափով է վճարում կատարում, ասենք դա կլներ հակասահմանադրական։
Ոչ, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան ասեցիք դուք, չէ՞, դուք սկզբում սկսեցիք սեփականության իրավունքի նկատմամբ սահմանափակումը անհասկանալի գնահատելով, եկա քանգեցիք հարկերին, շատ խելացի վերլուծություն էր, այսինքն եւ դիմումի երկրորդ բաժինը հենց վերաբերում է դրան, որտեղ սեփականության իրավունքի անհամաչափ սահմանափակում, եթե դա գերական հանրային շահ չէ, երկրորդ դրույթն է գալիս, կամ ուրեմն հարկ, պարտադիր վճար կամ տուրքը, որը ըստ սահմանադրական դատարանի մեկ այլ որոշման 2008 թվականի շատ հստակ է ասում, այդ գումարը ենթակայի մուտքագրման բյուջե, երբ որ բյուջե է գալիս,
սահմանադրական դատարանը ինչի վերաբերել է որոշում կայացրել, կոնկրետ հայցի երևի, կոնկրետ խնդրի
շրջանակներ,
այն ժամանակ երևի պարտադիր կուտակային վճար չի եղել, չէ՞,
դե իմ ասած շատ հստակ ձևակերպում է տվել, ասել է սահմանադրության 45-րդ հոդվածով նախատեսված պարտադիր վճար հասկացությունը իր մեջ ներառում է հետևյալ, որ օրենքով նախատեսված ցանկացած նման պարտադիր վճար ենթակա է գանձման պետական բյուջե, որտեղ այն հանրային իշխանության կողմից իրականացվող գործողությունների համար։ Հիմա դուք ասում եք, եթե գար բյուջե որպես հարկ, հա, եւ դրանից հետո պետությունը հաներ տար, սա լրիվ փոխում է համակարգը, լրիվ փոխում է իմաստը,
շատ փոխում համակարգը,
շատ բաց, որովհետեւ այդ դեպքում ես խնդրեի, որպեսզի մենք հարկային բեռը որոշենք գնահատել, փորձենք գնահատել, արդյոք տրամաբանական է, երբ որ սոցիալական վճարը մտնելով ընդհանուր եկամտային հարկի մեջ, մենք նվազագույնը սկսում ենք 24.4-ից, ավելացնում ենք եւս 10%,
այսինքն
Հայաստանի, ես դեմ, այսինքն Հայաստանի եկամտային հարկը սկսվում է 35%-ից, ավարտվում է 50%-ով, տնտեսական տեսակետից հիմնավորված։
Լավ, այլ խնդիր եք քննարկում, ասում եք բերեք հարկային բեռ քննարկենք, բերեք
առանձին որպես հարկ բերենք բյուջե եւ տանենք։
Պարոն Մինասյան, ես դա ձեզ ասում եմ ցույց տալու համար,
շատ ավելի ազնիվ կներ, ասեմ ձեզ, շատ ավելի ազնիվ կներ,
ես մասը ասած հիմքը դա ուղղակի չի կարող համարվել սահմանադրության հետ կապված առընչություն։
Շատ լավ, սահմանադրական դատարան ներկայացրել ենք։
Իհարկե, դա քաղաքի
սահմանադրական համաձայնագիրը։ Սահմանադրական սպառվել է, եւ ես ուզում եմ մի փոքր քարտ տալ ակնկալելով կարճ պատասխան, որը կարծում եմ կհուզի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս օրենքի գործողության ներքում մինչեւ 40 տարեկան։ Ինչպես քաղաքացին, որը տնտեսագետ չէ, պետք է կարողանա տնտեսական հետազոտություն կատարել, ռիսկայնության չափերը ֆոնդերի գնահատելու, որպեսզի իր գումարները ճիշտ ֆոնդում ներդնի։
Համակարգը ներդրվող իր բոլոր գործիքակազմով լիարժեք հնարավորություն է տալու, որպեսզի մեր քաղաքացիները քայլ առ քայլ այդ աշխատանքների մեջ, այդ գործողությունների մեջ մտնեն եւ առավել լիարժեք պատկերացում կազմեն։ Այսօր այն որոշումները, որը կայացնի մեր քաղաքացին, դա դեռևս անբեկանելի որոշումներ չի։ 3 պորտֆելներ են առաջարկվում, 2 ակտիվները կառավարող ընկերությունների կողմից։ Եվ մեր քաղաքացիները շատ պարզ որոշում կարող են կայացնել, թե իրենք շատ ռիսկային, քիչ ռիսկային, թե բացառապես կայուն եկամուտ ապահովող պորտֆելներում են ուզում ներդնեն իրենց գումարները։ Եվ ընդամենը 1 տարվա ընթացքում իրենք կարող են հետևելով գործընթացներին այդ տարբեր պորտֆելների միջև եկամտաբերությանը, նաև իրենք լրացուցիչ գիտելիքներ ձեռք բերելով, որովհետև մենք նոր ծրագիր ենք սկսում ֆինանսական գիտելիքների գրագիտության սկսած դպրոցական տարիքից ուսանողական եւ ընդհանրապես ցանկացած տարիքի անձի համար, որը կարծում եմ շատ մեծ արդյունքներ է ապահովելու։ Եվ այդ որոշումները տարին 1 անգամ քաղաքացին իրավունք ունի կայացնել, տարին 1 անգամից ավել կարող է կայացնել համապատասխան վճարի պարագայում, եւ տարին 1 անգամ որոշումները կայացնելը կարծում եմ այն հանգամանքն է, որը բոլոր երկրներում ընդունված է եւ նորմալ գործող ձևաչափ է։
Գիտական ունակությունների ռիսկը միջազգային փորձն է ցույց տալիս, որ զգալիորեն խաթարում է ամբողջ համակարգը։ Որքան էլ մենք փորձենք ներկայացնել, թե քաղաքացին շատ ավելի հեշտ որոշում է կայացնում, դա այդպես չէ։ Ոչ մենակ այդպես չէ, պատճառը որ մեր քաղաքացիները համապատասխան ֆինանսական շուկայի գիտելիքներ չունեն, այլ նաեւ անգամ ունեցողների պարագայում նույն միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ ժամանակի ընթացքում իրենց կատարած որոշումների համար հետո այնքան են փոշմանել, որ կորցրել են նաև այդ եկամուտը, սա էլ անարդար։
Ամենասյա։ Երբ որ միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ 80% քաղաքացիների ընտրություն չեն անում, այն երկրներում, որտեղ զարգացած ֆինանսական շուկաներ կան,
իսկ 20%-ը, որոնք ընտրություն են կատարում, ինչ վիճակում են հայտնվում։
Շատ լավ։
Շատ լավ,
հա։
Մենք գնահատել ենք, որ այս համակարգը ունի մասնագիտական աշխատանքի շուկայից, ֆինանսական շուկայից, երկրի ընդհանուր տնտեսական վիճակից եւ գործազրկությունից բխող հստակ ռիսկեր։ Առանց քաղաքացիների կարծիքը հաշվի առնելու նման համակարգ դնելը անարդյունավետ է լինել, դրա համար էլ վերջին առաջարկը արել ենք, բերեք
համակարգը մշակեք եւ դրեք հանրակրկին։
Ես առաջարկում եմ վատատեսական չափոփենք։ Համակարգը թույլ է տալու օր առաջ լուծել այն խնդիրները, որոնք առկա են երկրում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հոյդա խմբակցության падգամավոր Արծվիկ Մինասյանը եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակվող պատերազմը ստիպեց այդ երկրի խոշոր տնտեսական քաղաք Հալեպում բնակվող հայերի 1/3-ին լքել իրենց բնակավայրը։ Նրանց մի մասը ապաստան գտավ Հայաստանում, որտեղ արդեն երկրորդ ամանորն են նշում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևել հայրենիքում հաստատված սիրահայերին, պարբերաբար լուսաբանել նրանց ձեռքբերումներն ու խնդիրները։
Սիրիական պատերազմից մազապուրտ եղած հայերը արդեն երկրորդ ամանորն են նշում հայրենիքում։ Սիրիայի կառավարական զորքերի ունդիմության միջև արդեն մոտ 3 տարի շարունակվող պատերազմը սիրիահայերին ստիպեց հավաքել ճամպրուկներն ու բռնել գաղթի ճանապարհը։ Ճակատագրի հեգնանքով 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության կողմից ցեղասպանության ենթարկված հայերի սերունդները մոտ 1 դար հետո կրկին բռնեցին գաղթի ճամփան։ Սիրիայի տնտեսական մայրաքաղաք Հալեպում կենտրոնացած հայերի 1/3-ը լքեց Սիրիան։ Պատերազմի վտանգի տակ հազիվ կարողանալով փախչել ռումբերի պայթյունների, դիպուկահարների թիրախ դարձած բնակավայրերից, սիրահայերը բռնեցին Հայաստանի, Լիբանանի եւ այլ երկրների ճանապարհը։ Պատերազմի ընթացքում Հայաստան տեղափոխվեց ավելի քան 16,000 հայ, գրեթե նույնքանն էլ ընտրեց Լիբանանի ճանապարհը, որպես ավելի մոտիկ համեմատաբար ապահով վայր։ Հայրենիք տեղափոխվածներից 6,000-ը, չհարմարվելով հայաստանյան իրականությանը, ընտրեցին Եվրոպա ու Միացյալ Նահանգներ տանող ճանապարհները։ Այժմ Հայաստանում բնակվում է 11,000 սիրիահայ։ Նրանք աստիճանաբար հարմարվում են նոր կյանքին, որը թեկուզ և ապահով է, անվտանգ, բայց լի է սոցիալական խնդիրներով։ Հայաստանցիների հետ միասին նրանք կիսում են սոցիալական դժվարությունները, փորձում հաստատվել նոր միջավայրում։ Սիրիայում բարեկեցիկ կյանքով ապրած հայերի հիմնական խնդիրը հայրենիքում շարունակում է մնալ աշխատանքը։ Նրանց միայն 10%-ն է կարողացել աշխատանք գտնել։ Սիրիահայերից շատերի մոտ հուսահատությունը գնալով աճում է։
Ինչ որ որոշում արբերած է դա, այնի վերջացավ ցանոթները այդ մեր որոշ օկնություններ եւ այլն միցեվով ոնց որ ասեն յոլա է գնում։ Ես ինչ որ գխոսին ոչ թե միան իմ ցավս է, այստեղ ինչ կա մարդիկ կան 180%-ը իրան ցերքի եղած փողերը վերջացել է, փող չի մնացել ցերքերից, հիմա չեն իմանում ինչեվով գնի։ Որոշ օկնություններ գալիս է, որոշալ ընկերներ օգնում են բարձիցեվով յոլա է գնում այդպես։ Ես ընդ աշխատում եի օֆիսում եւ փոքր բիզնես էի անում, էլի բիզնեսով զբաղվում
էի։
Ինչ արելու, այո։
Ամեն ինչ թողել եկել եք, չեք հասցնել վաճառել։
Ոչ թե ես բոլորս ար եղածին ես ամեն ինչ թողել եք։ Ինչ որ ունեի։
Գումար ունեմ, գումար բոլորը Սուրիա Սարազի։
Խոտում եք էստեղ։
Ոչ։
Կուտակած գումարներ եք ծախսում։
Մեր բերած գումարը կծախսենք որ։
Թեև Հայաստանյան բարձ սոցիալական իրավիճակին շատ գործարար սիրիահայր Հայաստանի կառավարության օգնությամբ վարկեր ստացան։ Կառավարությունը 100 միլիոն դրամ է հատկացրել սիրիահայ շուրջ 40 գործարարներին, խրախուսելու հայրենիքում նոր գործ սկսելու նրանց նախաձեռնությունը։ Ամեն մի գործարարի հատկացվել է մինչև 5 միլիոն դրամի վարկ արտոնյալ պայմաններով, մինչև 5 տարի ժամկետով տարեկան 4% տոկոսադրույքով։ Հալեպահայ Կարապետ Ջուկարյանը նրանցից մեկն է։ Կառավարության օգնությամբ հատկացված վարկի շնորհիվ նա շարունակում է Հալեպում կիսատ թողած գործը։ Ընտանեկան բիզնեսը կապված է ռետինների արտադրության հետ։ Արդեն 50 տարի է իր ընտանիքը Հալեպում զբաղված է ռետինների արտադրությամբ։
Իրենք չեն սպասարկել, որ քրեթե ունին հասկացողները աս գործին, ամենը մեկ հավաքեն, ասենք սխարատային հաստոց բերեն աշխատին, պիտերեն մասնավոր մասնակետ խարատային հաստոցի, սվարգային մասնավոր մասնակետ, մամլումի մասնավոր մասնակետ, հոս 3-4 հատ մասնակետ պետք է, մենք ադիկա ամենը մեկ անձով գրնանք որ լրացնել, մենք աս ամեն գործերը մեկ անձ կա, որ գրնա լրացնել, սուրյա հայերը ամենալ մեկ անձ են, որ աս ամեն գործերը գնենք որ, միջալ եթե 3-4-5 հոգի միտ հավաքեն, մեկ արդ ատրության համար շատ ծախսարի գլագոր իրենց համար արդեն 130 հաստոցներուն գումարն է, որ պետք է, որ հոնդիղեն դուրս չգրցանք անել այդ հաստոցները, դեղը փակ է, չենք կարնար մոտենալ։
Անցած 2 տարում կուտակած գումարները գնալով վերջանում են, մտահոգվում են սիրահայերը։ Միաժամանակ միջազգային տարբեր կառույցները շարունակում են դրամական ու նյութական օժանդակություն տրամադրել սիրահայերին։ Հայկական Կարմիր Խաչը մտադիր է 270,000 եվրոյի ծրագիր իրականացնել նրանց համար։ 300 սիրահայեր կապահովեն սննդով, հագուստով, ինչպես նաև հնարավորություն կունենան արհեստ սովորել, ինչը աշխատանքի որոնման հարցում լայն հնարավորություններ կբացի։ Նմանատիպ ծրագրերը շատ են եւ քիչ թե շատ թեթեվացնում են պատերազմի հետևանքով ամեն ինչ կորցրած հայերի հոգսն ու ցավը։ Սիրահայերի ջանքերով ու Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության կողմից ձևավորված Սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնը յուրահատուկ հավաքատեղի է դարձել սիրահայերի համար։ Այստեղ են գալիս տարատեսակ օգնության կարիք ունեցողները, այս կազմակերպությունն է տնօրինում ու բախշում աշխարհի տարբեր ծայրերից սիրահայերին ուղարկվող օգնությունը։ Կենտրոնի ղեկավարը հալեպահայ Լենա Հալաջյանն է։ Այժմ նրանք աշխատում են նոր Հալեպ թաղամասի ծրագրի վրա։
Հատկապես ասես շնարարական ծրագիր իրականացնել ու գումարն է առաջին հերթին եւ շահարուն։ Շահարուները կան, գումարը չկա։ Շահարուներն ալ թիմած են այն հույսով, որ իրենք իրենց գումարները կգնան Սիրիայեն Հայաստան բերել, բայց դե
ասիկ հետո գումարներ ունեն։
Գումար անշարժ քույք իրենք կարող են ծախել եւ Հայաստան փոխացնել։
Աշտարակ քաղաքում Սիրահայերի համար նախատեսվում է 2 տարուց շահագործման հանձնել շուրջ 500 բնակարանով թաղամասը, 20-ից 24 բազմահարկ շենքերով ու առանձնատներով։ 1-3 սենյականոց բնակարաններով թաղամասի կառուցման համար նախարարության գնահատականներով կպահանջվի շուրջ $35 million։ Տարեվերջին ազատության այդ զրույցում Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը կոչով դիմեց բոլոր հայերին աջակցելու այս ծրագրին։
Ուզում եմ դիմել բոլոր մեծահարուստներին, որ իրենք համարեն նոր տարվա փոքրիկ նվեր սիրահայության անպայման։ Ուզում եմ դիմել բոլոր տղամարդկանց, այս շաբաթ իրենց փոքրիկ խնջույքները նվիրեն սիրահայությանը։ Ուզում եմ դիմել բոլոր կանանց, այս ամիս իրենց համար որևէ զգեստ, որևէ բան գնելու փոխարեն թող այդ գումարը նվիրեն սիրահայությանը։ Այնպես որ եթե ուզենանք, շատ արագ ձևով մենք կարող ենք օգնել այս մարդկանց, եթե ամեն մի հայ $2 դնի այս ծրագրին, դա նշանակում է $20 million։ Իսկ միջինացված նշանակում է ամեն ընտանիք $10 գումար պետք է տա։ Եկեք օգնենք մեր այրինակիցներին, օգնենք, որ հաստատվեն, որովհետև նրանք շատ լավն են, համեստ են, խելացի են, կազմակերպված են, աշխատող են, նոր մշակույթ են բերել Հայաստան։ Մենք պետք է օգնենք, որ նրանք հայրենիքում մնան։
Կես տարի առաջ աշտարակի քաղաքապետարան անհատույց շուրջ 5 հեկտար տարածք է հատկացրել Սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը։ Դեռևս ամայի անբարեկարգ տարածքը ճարտարապետներ Գոհար և Վահե Թութունջյանների նախագծով կվերածվի ժամանակակից նորավոճ թաղամասի։ Տարածքում կատարվել են երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ, արդեն պատրաստ է թաղամասի նախագիծը։ Հեղինակները նախագծել են ոչ միայն բնակելի տարածքներ, այլև խանութներ, ակումբ, առողջապահական հատված։ Սիրահայերը անհամբերությամբ են սպասում նոր թաղամասում իրենց բնակարաններին։
Բանկերը, աշխենքերը փարսացան են 1 վայրկյան առաջ Սիրահայերուն հանցնեն։ Մենք արդեն ամեն ամիս ահագին ծախս ունենք այստեղ։ Բանկը բեկի աշխենքերը փարսացնի եւ մեզի ամեն ամսականը ասե թուկաս կամ պիտի վճարենք։
Այս բունը որ սարքում է Վահի թաղամասի նման եւ ավելի սիրուն։ Մեր երազանքը
Չնայած Հայաստանում հաստատվելու քայլերին շատ սիրահայերի մտքում հարազատ Սիրիան է, ու շատերն են սպասում պատերազմի ավարտին, որպեսզի հետ դառնան ու շենացնեն իրենց առաջին հայրենիքը։
Եթե որ սենց մնան է, պատերազմ է կամ պատերազմ չէ, ուզենք չուզենք, ոնց որ ուրիշ տեղ քացին, Սիրիա ապրում են, մեկը պետք է դերտանք, այդ Սիրիա պետք է դերտանք, այդ նոնը Հալեպ պետք է դերտանք։
Սիրիայի հայ համայնքի մարդկային կորուստները անցած 2 տարվա պատերազմում հասնում է 6 տասնյակի։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մի քանի տարիներին ամերիկյան հեղինակավոր Forbes ամսագիր ուսումնասիրելով աշխարհի 177 երկրների տնտեսական իրավիճակը, Հայաստանը դասել է աշխարհի վաթարագույն տնտեսության 10 երկրների շարքում։ 2013 թվականի ուսումնասիրությունների համաձայն առաջին տեղում Մադագասկարն է, որտեղ բնակչության 77%-ը գտնվում է աղքատության գծիծային կողմ, իսկ երկրորդ տեղում Հայաստանն է։ Մինչդեռ Հայաստանում պնդում են, որ աղքատության մակարդակը երկրում նվազել է։ Այդուամենայնիվ ըստ վիճակագրական տվյալների Հայաստանի յուրաքանչյուր երրորդ բնակիչ աղքատ է։ Հայաստանում աղքատների թիվը կազմում է մոտ 1 միլիոն։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Հայաստանում մոտ 1 միլիոն մարդու համար նոր տարին միայն նոր տարեթիվ է։ Հենց այսքան մարդ ըստ պաշտոնական թվերի ոչ թե մտածում է խոզի բուտ գնելու կամ դոլմա փաթաթելու մասին, այլ ծայրը ծայրին հասցնելով հազիվ է վաստակում օրվա չոր հացը։ Այս տարի էր ամփոփելով 2012 թվականի Հայաստանի աղքատության պատկերը, ազգային վիճակագրական ծառայությունը արձանագրեց, որ բնակչության 32.4%-ը աղքատ է։ Իշխանությունները համարում են, որ սա որոշակի առաջընթաց է դրական տեղաշարժ 2011 թվականի 35% ցուցանիշի համեմատ։ Թեև աղքատների թիվը նվազել է ավելի քան 2.5%, սոցիալական խնդիրներն ամենևին էլ չեն պակասել, ավելին, երբ թվերը վերածում ես իրական մարդկային պատմությունների, պատկերն ավելի տխուր է դառնում։ 12-ամյա Սարգիսը, 5 անչափահաս երեխաների մայր Լիլիթը և 2 ծնողազուրկ երեխաների խնամակալ Անետա տատիկը կհասկանային կառավարության այս արձանագրած առաջընթացը, եթե իրենց սոցիալական վիճակը տարեստարի ավելի չվատթարանար։ Պատմելով մեզ իրենց կյանքը, մարդիկ ցանկանում էին ահազանգեր խնդիրների գոնե մի փոքր հատվածի մասին։ Սունութամյաս Սեդա Մուրադյանը ամեն գիշեր քնում է ահը սրտում, հանկարծ վաղը չգան ու այսպես ասած տնից չհանեն։ 12-ամյա որդու Սարգիսի հետ ապաստան է գտել մոլդովական փողոցի ուսանողական հանրակացարանի աղքատիկ սենյակներից մեկում, որն էլ բարեկամը ժամանակավորապես է տվել։
Ես ոչ մի բան չունեմ, շատ ոնց ասեմ, նեղ, ես ու երեխես փողոցներ, արդյոք խանութում ենք ապրել ակին ժամանակ։
Պաշտոնապես մոտ 32% աղքատության ցուցանիշ ունեցող երկրում միայն 13%-ն է աղքատության նպաստ ստանում։ Մեզ հանդիպած անապահով մարդիկ թախիցով էին նշում, որ ստիպված են իրենց աղքատ ճանաչել, որ գոնե արժանանան պետության ուշադրությանը։ Ավելին, ստեղծվել է մի համակարգ, որտեղ եթե անապահովը նվազագույն աշխատավարձով և մեծ դժվարությամբ աշխատանք է գտնում, պետությունն այլևս նրան անապահով չի ճանաչում և զրկում է նպաստից։ Այն դեպքում, երբ ամեն մի կոպեկը կենսական նշանակություն ունի, տուն տեղ չունեցող, հաճախ քաղցած անկողին մտնող անապահով ընտանիքների երեխաների համար։
Նպաստ տանում էի ես, ես աշխատում եմ ինֆորմատիկայի քոլեջում, 35,000-ի համար այդ ժամանակ ինձ կտրեցին էլի գումարս։
Պետությունն ասես, որպես միայնակ մայր, ոչ մի արտահայտություն չի տալիս։
Ոչ մի բանով ես չեմ օգտվել, իմ դարձ դինկով ես աշխատել եմ, երեխայի սպահել եմ, երեխուն բալուլի մեջ թողել եմ տունը, հարևանին խնդրել եմ, որ խնդրում եմ էլի, դուք նայեք։
Պետության ներկայացրած աղքատության նվազող ցուցանիշին թերահավատ է նաև ընդդիմադիր հայացքներով շատ տնտեսագետներ։ Պարտադիր չէ ճանաչել դժվարության մեջ հայտնված բոլոր ընտանիքներին, բավական է տեսնել, թե ինչ մեթոդաբանությամբ է հաշվարկվում աղքատության ցուցանիշը։ Ինչպես օրինակ մեզ հետ զրույցում մի անգամ ասել էր տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, աղքատները մեր երկրում տարեստարի ավելի աղքատ են դառնում, իսկ հարուստները ավելի հարուստ։ Փորձագետների պնդմամբ պետությունը փոխանակ մեխանիզմներ մշակի հենց աղքատների կյանքը թեթևացնելու համար, ամեն տարի մի նոր խնդիր է ստեղծում արդեն իսկ խոցելի այս խմբի համար։ Արդեն այս տարվանից էլ փաստորեն գործազուրկները կզրկվեն 18,000 նպաստից։ Անկան պետական պաշտոնյաները մեզ հետ զրույցում չեն հերքում այն փաստը, որ սա կարող է դառնալ աղքատության թվի աճի պատճառ։ Լսենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակից Աստղիկ Մինասյանին։
Եթե մի ծրագիրը հանեցին, տեղ ուրիշ ոչինչ չտրեցին, այո, աղքատությունը կխորանա, բայց եթե աղքատության հաղթարման տեսանկյունից առավել արդյունավետ ծրագիր է ներդրվում, ուրեմն պիտի մենք ունենանք, կարծում եմ, աղքատության կրճատման հնարավորություններ։
Սոցիալական բարեփոխումների հետևանքով, սակայն, այսօր շատ ընտանիքներ հայտնվել են էլ ավելի վատ վիճակում։ Փարոս համակարգի նպաստից օգտվող ընտանիքներից էր Անետ տատիկը, որ մայրազուրկ 2 երեխաների խնամակալ է։ Նպաստից զրկվել են այն պատճառով, որ բնակության վայրի գրանցում չունեն։ Աբսուրդը այն է, որ մարդիկ բնակության վայր անգամ չունեն, ապրում են վարձով ու բնականաբար ոչ մի տեղ գրանցված չեն կարող լինել։ Միակ ապրուստի միջոցը ծնողազուրկ երեխաների թոշակն է, որի կեսը գնում է տան վարձին։ Արցախյան պատերազմում կռված ու վիրավորված որդին էլ բոլոր փաստաթղթերը ձեռքին չի կարողանում ստանալ հասանելի թոշակը։
Ինձ տենց ասին, ասմա դուք պաստանի գրանցում չունեք, ոչ մի իրավունք էլ չունեք, դաժե տղես վիրավոր այնքը, դե սկզբի ճահել տղա էր ամաչ մեր թոշակի չեր ընգնում, ասկոլկ են իրա կենտրոնական ողի մեջ է էլի, չկարողացան հանեն, ասին ավել լավատեն սպիանակ կարող է էլի, երկու ոտից տիմբալը դանաս։ Սկզբի չուզեց, հետո էլ փոշմանեց, գնացինք, որ ուզենք, մեզանից հաղագին գումար են ուզում, որ թոշակի գցեն։
Բարեփոխումների մեկ այլ ծրագիր է մշակել կառավարությունը 2014 թվականից հետո ծնվող երեխաների ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելուն ուղված։ Արդեն երրորդ երեխան ունենալիս ընտանիքին պետք է տրվի 1,000,000 դրամ, ընդ որում 500,000-ը միանվագ, իսկ մնացածը պետք է ի պահ դրվի մինչև երեխայի 18 տարին լրանալը։ Ընտանիքն այս գումարը միայն կարող է օգտագործել գործել կոնկրետ սահմանված դեպքերում։ Բազմազավակ ընտանիքներին աջակցությունը դեռ խոստում է, իրականություն է սակայն Գոմում բնակվող Ղարիբյանների բազմազավակ ընտանիքը։ 5-րդ երեխայի համար ստացված 430 000 դրամն այն փողն էր, որ երբևէ չէր տեսել այս ընտանիքը, ուստի որոշեցին ոչ թե հենց այնպես ծախսել ուտելիքի վրա, այլ ներդրում անել։ Սկսեցին Գոմին կից մի սենյակ կառուցել, փողը վերջացավ, սենյակն էլ կիսատ մնաց։
Որ ասեմ, սոված ենք պահում, սուտ կլինի, իրոք գլուխ գովալու ծնողներ ենք, կարանք գլուխ գովանք, որտեղ լավ ենք պահում, չեմ ասում ճող, բայց լավ, որովհետև աշխատում են գոնե մինիմալը հասցնենք, էլ ասենք հագուստա եւ այլը, ճիշտ է, դա մեր պարտականությունն է, վերել ենք, պիտի պահենք։
Այս խնդիրներով մարդիկ ապրում են տարիներով, 2014 թվականի հետ կապված հույսերն էլ այնքան մեծ չեն։ 12-ամյա Սարգիսին ու Անետ տատիկի թոռնիկներին, Անահիտին ու Լյաննային, հանդիպեցինք Օրան մանկական խնամքի կենտրոնում։ Երեխաներն այստեղ ամանորի հանդեսին էին պատրաստվում։ Սարգիսը պատմեց, որ միջոցներ չկան տոնը մայրիկի հետ հանրակացարանում նշելու համար, ուստի մեկնելու են գյուղ պապիկի մոտ։ Ձմեր պապիկից էլ միայն մեկ բան է խնդրում։
Պապիս մենակ խնդրել է մամայիս առողջության տա։
Անահիտն ու Լյաննան էլ պատմեցին, որ օգնելու են տատիկին պատրաստել ամանորի ոչ շքեղ, բայց համեղ սեղանը։ Արդեն նույնիսկ նվեր են գնել տատիկի համար, ականջողեր։ Ասում են, թե ամեն տարի ձմեր պապին մոռանում է տատիկին նվեր բերել, որոշել են այս անգամ ձմեր պապիկի դերում իրենք հանդես գալ։
Ուզել եմ, որ ձմեր պապինիս լիքը
գրքեր։ Սիկարդում ես։ Ամենասիրածդ գրողն ո՞վ է։
Հովհաննես Թումանյանը։
Իսկ որ գիրքն ես հատկապես ուզում, որ նվեր ստանաս, ամենասպասված գիրքը ո՞րը կլինի։
Ամենասպասվածը, ինչ գիրք լինի, ես կարդում եմ, ամենասպասված իմ համար չկա։
Անասնագոմում բնակվող, սակայն միշտ լավատես բազմազավակ մայր Լիլիթը նույնիսկ ծայրը հեղ դժվարության մեջ պատրաստ է անել հնարավոր ամեն ինչ նոր տարին երեխաների համար իրական տոն դարձնելու համար։ Այս ընտանիքը նույնիսկ տոնածառ չուներ տանը, սակայն հնարամիտ երեխաները գունավոր թղթերի միջոցով զարդարել էին իրենց այսպես ասած տնակը։
Ես 12-ը խփում եմ մաման, ուրա, միաթել ժողովրդ արժակները։
Տիկնիկ, մեքենա, հսկա տոնածառ, դրամարկղ շատ փողով։ Սրանք փոքրիկների երազանքներն են ուղված ձմեր պապուն։ Լիլիթն ասում է, տարվա մեջ կարելի է գոնե մեկ անգամ էլ ինքը իրեն երեխա զգա ու նամակ գրի ոչ թե միայն սին խոստումներ տվող պետական այրերին, այլ հենց ձմեր պապիկին։
Ես շատ կուզեմ էի, որ մյուս տարի մենք ունենանք մեր հոսանքը, մեր ջուրը եւ մեր տան փաստաթղթերը։
Լիլիթը վստահ է, ի տարբերություն պետական կառույցների, իր նամակը ձմեր պապիկին հաստատ կհասնի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ գյուղատնտեսական ոլորտի պատասխանատուները հպարտանում են տարվա ընթացքում իրենց պնդմամբ գոհացնող ցուցանիշներով, իրենք հող օգտագործողները, շարքային գյուղացիները հակառակն են փաստում։ Լիլիթ Հարությունյանն է ամփոփում։
2013 թվականի սկիզբը շատ բարենպաստ ու խոստումնալից էր գյուղատնտեսության համար։ Մեղմ ձմեր ու տաք գարնան սկիզբ, սակայն մայիսին արդեն կարկտահարության հետևանքով Արածյան դաշտում մի շարք գյուղերի բնակիչներ կորցրեցին իրենց բերքը։ Փոխհատուցում ստանալու պահանջով նրանք մի քանի անգամ փակեցին ճանապարհները։ Հետո տուժած բնակիչներին օգնություն տրամադրվեց թե պետության, թե տարբեր կազմակերպությունների կողմից, բայց դա բավարար չէր, մարդիկ ասում էին, որ ստիպված են արտագնա աշխատանքի մեկնել, քանի որ վարկեր ունեն եւ բերք չստանալու պարագայում չեն կարողանա մարել դրանք։ Դե իսկ ամփոփելով 2013-ը, այն տարբեր կերպ են գնահատում գյուղատնտեսության համար պատասխանատու պաշտոնյաները, փորձագետներն ու գյուղացիները։ Մինչ վերջինները հիմնականում բողոքում են, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը Հայաստանում ձեռնտու չէ, գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը ամփոփելով տարին այն հաջողված համարեց գյուղատնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերի համար, նշելով, որ նախորդ տարիների համեմատ ավելացել է անասունների գլխաքանակն ու ստացված բերքը նաև գյուղապրանքների արտահանման և մթերման ծավալները։
Եթե ամփոփելու ունենք 2013 թվականը, կարելի է տարին համարել հաջողված գյուղատնտեսության համար, բարենպաստ, արդյունավետ և բերքարատ տարի։ Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսության նախարարությունը ամբողջությամբ կարողացավ իրականացնել կառավարության կողմից ոլորտի առջև դրված բոլոր ծրագրերը եւ գերակա խնդիրները։ Հատկապես այս տարի մթերման ծավալները ավելացել են եւ անցյալ տարի եթե մենք մթերեցինք մոտավորապես 26.5 միլիարդ դրամի գյուղատնտեսական մթերքներ, այս տարի այդ ծավալը կազմեց 31.2 միլիարդ դրամ։
Մինչ գյուղնախարարը թվարկում է գյուղատնտեսության ոլորտում 2013-ին գրանցված հաջողություններն ու նշում, որ ավելի շատ բերք է մթերվել գյուղացիները տարվա ընթացքում, բողոքում էին, որ օրերով հերթ են կանգնում մթերող գործարանների դիմաց և փչացնում ստացված բերքը։
Երկու սուտկա կանգնած է, մենք սուտկա 24 ժամ։ Սուտկա 24 ժամ, երկու սուտկա ցոնած ծարավ կանգնած է։ Այստեղ բույն է, բույն։ Ես ասեմ ցենանում քուրջան։
Մենք մի փսակ վերենք, վերենք։
Երեք բանից կանգնած է, երեք ժամ առավոտը ժամ 8-ից կանգնած է, միջով հիմա։
Նրա համար էլ բանը չի։
Հեսա իրի գնքե տանք ժամը տերակացի հելիք Zavodum tanma 50 դրամ 50 դրամով տնաշինը մի հատ լուծքի չեք տալիս լուծքի այտենք
Հայմատ գողին չեն տալիս կոնեն տունեն Հայմատ ընտունեն
դիպապեն
Գյուղացիները նաև ասում էին, որ բերքի իրացման խնդիրներից բացի շատ դեպքերում հնարավորություն չունեն մշակել հողը, ջրի, պարարտանյութերի, գյուղտեխնիկայի հասանելի չլինելու պատճառով և ստիպված բռնում են արտագաղթի ճանապարհը։
Շատ վատ վիճակում, ես տարի պատկերացրել գնացել են քանի տեղով, բողոք ոչ մի բան չեղա։ Ոչ մի բան, այդենց ասին օգոստոսի տենյան համարյա ջուր չի լինում ես, այն վաղ էլ զորով շարով, որ առույտը մե երկու անգամից ավել չկարանան քաղենք պատկերացրեք ինչ վիճակը ասենք անասուն են պահում մարդիկ յոլային հետ մա դե ու այդ էլ հնարավոր չի ապրել այդ վիճակում ենք
այս գյուղից շատ են գնում դուրս աշխատող
հա սա գնում են դուրս ով հա մեծամասնություն գնում են դուրս ով ասենք ավտոյատերով բանա մեխանի մեխանիզատոր են ստեղ մեծամասնություն ապրում են դրսի հաշվի
Ջրի հարցը, որ ասեցին, էդ էլ է կարևոր, շատ կարևոր հարց է դի։ Մենք ասենք մի ջրի պատճառով, ասենք կարող է մի 200-300 հազար դրամ քիչ-քիչ կողանանենք, որ ընդամենը մի օր է տանջվելու դու դրա համար։
Ահա։
Բայց այդքան օգուտ, այդքան եկամուտ կստանաս, բայց ջրի պատճառով էդի չի լինում։ Եթե քիչ փող չի էլի ասենք։
Եկամուտ չենք տան։ Մեր ապրանքը չի վաճառվում։
Աճառը մեզանից վերցնում են 280-300 դրամ, դրան գնում են 500
դրամ։ Օրինակ անասունի միսը որ նայես բազարը 2000 դրամ է, բայց ես դրան միս տարում են 1000
1600։
Բայց որ տանեք վաճառեք չեք կարողանա։
Դեղ չեն կարա եկանեք, միստեղ չեն տա։
Այնտեղ մեն ուրանք պասաժներ ուրին,
մեն ուրանք ասեն իսմեր տեղնա։
Տեսք գյուղնախարարը 2013-ի իր ամփոփիչ ասուլիսում նշեց, որ նաև լուրջ առաջընթաց և ձեռքբերումներ են կունեցել գյուղատնտեսական մթերքների արտահանման առումով։
Գյուղատեսական մթերքների արտահանման ծավալները ավելացել է 36%-ով։ Տեսեք ինչքան մեծ առաջընթաց ունեցանք այս առումով և պտուղ բանջարեղենի արտահանման ծավալները այսօրվա վիճակով արդեն կրկնապատկվել են։ Արտահանման ծավալները ինչքան ավելանում են, մարդկանց եկամուտները այնքան ավելանում են, որովհետև ավելի թանկ են իրեն կարողանում իրացնել։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը սակայն նշում է, որ այս ցուցանիշները գրանցվել են ոչ թե գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացիների հաշվին, այլ խոշոր հողատերերի, որոնք ի դեպ հիմնականում պաշտոնյաներ են և օլիգարխներ։ Նրանք պարզապես դուրս են մղել շարքային քաղաքացուն ապրանքային շուկայից, իսկ արտագաղթը գյուղերում շարունակվում է և տարեստարի ավելի մեծ ծավալների է հասնում, ասում է Խարատյանը։
Դրանք շատ հայտնի մարդիկ են, խոշոր հողատերերը Հովիկ Աբրահամյանն է, Մանվել Գրիգորյանն է, Արմավիրի նախկին մարզպետ Ալբերտ Հերոյանն է, կարելի է թվարկել, այսինքն Ալիկ Պետրոսյանն է, իսկապես օրինակ մթերողները, գյուղարտադրանք, այս հյութ արտադրողները, տոմատ արտադրողները, գինի արտադրողները, շատ մեծ հնարավորություններ ունեն միանգամից 1-2-3 5-10 մարդուց վերցնել այն մթերքը, որինք հազարավոր մարդկանցից պետք է մթերեին։ Եվ այդ հազարավոր մարդիկ հիմա դուրս մղվեցին ուղղակի և արտադրողների և շուկայի վաճառքի դաշտից։
Դե իսկ գյուղնախարարի կարծիքով կարևորը այն չէ, թե ով է մշակում հողը, կարևորն այն է, ասում է նա, որ հողը անմշակ չմնա։
ես խրախուսում եմ հիմի ով կլինի ինձ համար չինը ինչ է, ինքը ինչ պաշտոն ունի, ինչի հետ արկում։ Ինձ հետ արկում է, որ այն մարդիկ, որոնք մեծականակ հողեր ունեն, մշակում են։ Իհարկե այն մարդիկ, որոնք առել են հողը եւ չեն մշակում, դրանց դեմ պիտի մենք պայքարենք, բայց նրանք, որքեր հող ունեն եւ մշակում են, ողջունել է դա։
Հրանուշ Խարատյանի խոսքերով իսկապես մի քանի տասնյակ խոշոր հողատերեր եւ ֆերմերներ արտոնյալ պայմաններում գտնվելով մշակում են իրենց հողը, հնարավորություն ունենալով ժամանակին ողոքել, պարարտացնել այն ու անհամեմատ լավ բերք ստանալ, նաեւ իրացնել ու արտահանել ապրանքը։ Տեսք շարքային գյուղացիները 2013-ին ըստ Խարատյանի ավելի աղքատ դարձան ու ավելի շատ արտագաղթեցին երկրից։
Մեկը գյուղնախարարին հարցներ, թե օրինակ գյուղական աղքատության տոկոս գյուղական արտադրանքի այդպիսի առատության դեպքում ինչ-որ փոփոխություն կրել է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ աղքատության պատկերի մեջ միայն բացասական փոփոխություն պետք է լինի։ Հիմա գյուղացին ոչ ի վիճակի, ոչ էլ կարող է այդպիսի կուտակուն և այլ տնտեսական հեռանկար չունեցող քան գյուղատնտեսական աշխատանքն է ապրել, ինչպես դուք տեսնում, գյուղատնտեսական աշխատանքն էլ արդեն որևէ հեռանկար չէ, այո, պետք է գնան, և ես կարծում եմ, որ առաջիկա 10-15 տարիներում մենք կունենանք շատ քայքայված գյուղ, գուցե և շատ լավ գյուղատնտեսության արտադրանք և ապրանք խոշոր հողատերերի միջոցներով։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այս եթերաժամը սպառված էր խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ցտեսություն։